pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Babokono eyaka ebele epai ya mwasi soki akokisi mbula 15 tope koleka. Moko na bango ezali bongo prolapsus genito urinaire tope bokiti bwanzoto ya mwasi. Kasi basi mingi tende bamonaka baminganga pona kotala likambo litali bokono eye. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Dali bokono yo. Et comme souvent suite à relâchement, il y a des éléments musculo-ligamentaires où on a le pototobengi, plancher pelvien. Les éléments musculo-ligamentaires, on a souvent les bengi, souvent misissa. Alors ce qui est l'ennemi, et comme il est une voie, il y a un élastique, non? Alors ce qui est perdu d'élasticité, c'est comme une voie. Alors c'est aussi comme ça avec ces éléments-là. Ce qui est un muscle et l'ennemi est commis un peu lâche. Alors il y a moins tout comme à un niveau à commune, beaucoup qui y a bas organes noirs. Un facteur favorisant en gros les alliés âge à ménopause, c'est-à-dire âge à au moins si à tiki ma beauté à tiki peu commune à maquillage n'aille à sansa. Donc on en voit c'est à partir à bas 45 ans plus. Et aussi les accouchements difficiles, donc au bout t'es à passer. Donc, ma manœuvre, peut-être que ça m'a été belé, pour moi, ça couvre à bout, tout ça, on peut assister aussi à ça. Et tous les peines à activité physique intense, c'est-à-dire du salaire à ma casse. Et en dernier lieu, tous les facteurs héréditaires, c'est-à-dire les gens qui ont été sous soyo. Na libota na bango bazara nango souvent peut-être que ba grands-parents ba koko bazara nango et kititi pe tabana
kasi prise en charge ko sale mandinge nini
traitement nango to prise en charge nango ezali principalement chirurgical c'est-à-dire oyo pas tu na communément opération donc tu fais les kana opération et opération na ezwa makana ba c'est qu'on y a les par deux voies. La voie d'abord, c'est-à-dire qu'on y a en haut par voie vaginale. Voilà, c'est beaucoup plus pour na, les femmes âgées. Hein, bah, si on a un mon école, on a et puis, bah, on a bah, une source de la fosse à Kobotati. Et qu'on y a un appel par voie abdominale, c'est-à-dire Nanzela et Libou. Ça, c'est d'ailleurs la méthode la plus fiable. Et puis, il y a un autre pays, ça ne marquait pas hein, le jeune dame ou bazan on a pour ça à coprocréer et tout ça.
Prolapsus génito-urinaire, topé bokiti bwanzoto ya mwasi, ezali koloba makaka na nkuku, na yango, ba ONG, meke ekozwa kabasi en charge na kobate la kabango penza. Docteur Tony abelela ki ba mingi bakobe la kabokono yango, kasi na kimia, pambate, bayo kapenza sonite, kasi ba kene na lumbango na lopitalo kumitalisa. Patricia Baswakanda, puna VOA Lingala Kinshasa.
Matondo mingi na bino basamba ya bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi. Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4200